Sango na VOA.
Mokolo malamu na bayi bonso bozuli bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Police nationale ya ekolo Congo démocratique elobi ete bato ba kufi kaka mibale na botambuli bo bengisa maki lobi loleki na bosenga ya UDPS lingomba ya président ya République na etando mbimba ya mboka. Moko ya bakufi ya zalaki na Kinshasa pe mosusu na Lubumbashi pe banso bazalaki ba civil tolanda molobeli ya police nationale na elobeli ya Miriam Bokechu ya Radio Top Congo FM uto Kinshasa.
Dobi mutumo akufa kina kanda kanda wana. Tamba ngi bakalo kopie, leta na bisa beti masasi, moko akufi ya moto kangi pe leta wana. Musuzu baye ba koti, ba ngi batuma police na biso. Manifestation c'est cela qui déjà car ba toko mozo. Police na biso azali entre la vie et la mort na kufite. Na kufite wayi sabino. Jusque là, malgré ezali ebele ba mort, biso to lobi to koite. To pesi auto yebi. Bino boya ko pesa biso komo ya oyo bino boyebi. O to tangite. Moto bakisa ngoko bakisa. Zaka ko lobaka c'est 3 4 5. Pesa biso ba komo identité bazali wa. Manifestation exacte. Wale zali ki ne débordement ba conséquence ba lobi ke manifestation été na période d'état d'urgence sanitaire pour être toka bolate maladie wana na biso moko communiquer le baki de peuple ba pesi biso ningisa que to sala makasi pour ezala te surprise ne to manaki ba to komi bele na barabara bo so ke ba lingba sala suka nengo wana bo to ko bangona télévision te na radio te to ba ka ke to sala musa to sala liboso pour être to sala chouchou déborder te to ki déborder pour yuto ko le kawo.
Kalaka mokonzi ya UDPS alobaki lobi loleki ete bato basatonde bakufaki na milulu ya botamboli. Na liyebisi na yango police nationale ya ekolo Congo démocratique yebisi ete bato ebele bazokaki pe biloko mingi bibebisamaki tango na mobulu ya botamboli yango nzokande lisangala muka yango pe emilengeli po na kotambola omokolo mwayambo ya mposo mokoya atambula matari eboyaki botamboli ponso po na état d'urgence pe na COVID-19. Motango mwa bakoni bayebani na COVID-19 mokomi 7905 na ekolo Congo démocratique mobimba bato mwambe bazwamaki lobileki na boloko ya Munzenze na Goma mukambi ya etuka ya Nord Kivu. Charlie Kasivita Nzazu a kebisi ete ezali pona bato bazali kolanda te malako ma kubate kumibate la ata libanda na boloko tolanda bongo sango na Erikas Mwisi uto Nord Kivu.
Mpona ye asengi na mbula matali esili sami beko mina po esengeli bafandi mboka baye. Baye bakubika na bokono ena ya coronavirus lokola bokono mosusu eye tobika kana yango.
Mais je crois que le confinement est en
confinement ezali kotika etuka na sima na mambima emasali tomwa. Ezali ya mutu ya lelo pona mbula matali ataku bato batia mi upembeni. Mbula matali esengeli eta ila pasi ya bana kilasi mingi babu. Buti ba ebasili kufuta mingi esi esalamaki. Mbula matali esela amanso poete kilasi ekoka kokoba. Bafandi mingi etuka ya nordi ya Kivu bazali kotombola mingongo na kosenga mbula matali kobatikila. Mambi manso polele utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA.
Sango na Lingala na VOA uto Washington. Ponto gbagba moko ya 365 metre kolanda na 14 metre etungami na Kolwezi na etuka ya Lualaba mpona kosangisa centre ville na quartier Mutoshi. Misalami ya botungi yango misalami sanza libwa efungwamaki le 30 juin mokolo ya mibu tuku motoba ya lipanda ya ekolo Congo démocratique tolanda Buzindo na Raymond Mwamba uto Kolwezi.
Yamango eza ya ndenge makelele leki biso bangala sino tokoya kokomana
mwa bolimisi pona yango tokolanda.